Καλημέρα κύριε Κερίδη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας.
Η χαρά είναι όλη δικιά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Όλη μου την αγάπη στην αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να πάμε κύριε Κερίδη πρώτα στα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Το ΠΑΣΟΚ διακήρυξε στην Πέτρα πλέον ότι δεν συνεργάζεται με καμία Παναγία μαζί σας και σας ετοιμάζει, λένε τα σενάρια.
Οι πλάκες του Μωυσή.
Οι πλάκες του Μωυσή. Λοιπόν, και απόφαση συνεδρίου, η μεγίστη πολιτική απόφαση σε σπουδαιότητα, ας πούμε, για να τηρηθεί από όλους. Και σας ετοιμάζει και πρόταση μορφής ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως την Παρασκευή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Τα σχόλιά σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ απαντάει σε ένα ερώτημα που δεν έχει τεθεί. Δεν έχει τεθεί αυτό το ερώτημα, αλλά θέλει να το απαντήσει. Απαντώντας το, αυτοακροτηριάζεται και αυτοχειριάζεται. Δικαίωμά του. Διότι αμέσως τίθεται το δεύτερο ερώτημα. Εντάξει, δεν θα συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιους θα συνεργαστείς? Και εκεί αρχίζουν τα ίξις αφίξις, διότι είναι όλα φλού περί προοδευτικής συμμαχίας λαϊκού μετόπου, χωρίς να μας λέει. Εκεί λοιπόν ανοίγει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για κάθε νεοδημοκράτη να λέει, και θα το λέει μέχρι τις εκλογές πιστέψτε με, ότι αφού δεν θα συνεργαστείς μαζί μας, θα συνεργαστείς με τους γνωστούς, τον Φάμελο, τον Σακελαρίδη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον πρίγκιπα Αλέξιο, ο οποίος θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα μας το πει τώρα την Πέμπτη, περιμένουμε με μεγάλη αγωνία.
Μάλιστα.
Τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου.
Ναι.
Και κατά συνέπεια θα συνεργαστείς με αυτούς που σε έφτυναν, με αυτούς που σε προπυλάκιζαν. Διότι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Γιάννης Μανιάτης και όλα τα υπόλοιπα στελέχη που τράβηξαν τα ατράβηχτα την περίοδο 10-15, έτσι δεν είναι, από όλους αυτούς, έρχονται σήμερα να συνεργαστούν. Δικαίωμα του καθενός, ακούστε, είναι, αναφέρεται το δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό. Και το ΠΑΣΟΚ θα το ασκήσει μέχρι τέλους. Είναι κρίμα, γιατί ταυτόχρονα με όλα αυτά, και θέλω να είμαι δίκαιος, εκπέμφθηκε και μια εικόνα από το συνέδριο σχετικής στιβαρότητας. Θέλω να πω ότι σε αντίθεση με τα ανεμομαζώματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι έχει βάθος, έχει ρίζες, έχει στελεχειακό δυναμικό, έχει έναν πρώην πρωθυπουργό, έναν πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Βαγγέλη Βενιζέλο και πολλά άλλα στελέχη που έχουν να πουν πράγματα, και εγώ προσωπικά το θέλω ισχυρό στην αντιπολίτευση. Διότι είναι ένα κόμμα που έχει ασκήσει εξουσία, που έχει δείξει σε σχέση πάντοτε με τα υπόλοιπα, έτσι, προσφερόμενα, ότι συναισθάνεται την ευθύνη. Στο ζήτημα ωστόσο αυτό έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και να αφήσει όλο το χώρο του κέντρου ελεύθερο στο Μητσοτάκη για να ξαναπάρει το 40%.
Και εδώ κύριε Κερίδη γύρεται το εξής ερώτημα. Εφόσον πλέον, όπως είπε προηγουμένως και ο Ιων, δεν σας παίζει το ΠΑΣΟΚ, αν τυχόν εσείς δεν βγάλετε αυτοδυναμία, τι θα κάνετε? Δηλαδή θα διαγωνιζόμαστε σε εκλογές ξανά και ξανά, μέχρι πόσο?
Με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ο καθένας πληρώνει τις επιλογές του. Εάν θέλει το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια περίπτωση να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, θα αναλάβει και την ευθύνη τους. Και τότε θα δούμε ποιος θα αντέξει.
Ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα, δεξιότερα ας πούμε, υπάρχει?
Κοιτάξτε, δεν είναι δεξιότερα, είναι ανορθολογικότερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη δεξιά και τη σκληρή δεξιά, έχει απόψεις, να καθίσουμε να συζητήσουμε. Αλλά αν μου λέτε για τον Κυριάκο Βελόπουλο, σας λέω όχι, κανένα. Διότι εκεί δεν μιλάμε για δεξιά, μιλάμε για καραγιοζοπαίχτη. Με όλο το σεβασμό του Καραγκιόζη.
Μάλιστα. Αν...
Μιλάμε για τσαρλατάνο. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος σήμερα λέει το Α, λέει το Β.
Ωραία. Ο κύριος Βελόπουλος αποκλείεται. Ο κύριος Σαμαράς αν κάνει κόμμα? Γιατί είδαμε πάλι χθες κριτική σκληρότατη ο κύριος Σαμαράς. Έτσι. Και λέει το ρεπορτάζ ότι ψιλοετοιμάζεται, το σκέφτεται, ίσως και πριν το φθινόπωρο.
Καλά, εντάξει, ας μην ανοίξουμε όμως αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι και άχαρη και άδικη για όλους, mm-hmm. με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τα τι και τα πώς. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Σαμαράς, δεν τον βάζω στην κατηγορία Βελόπουλου, προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασκήσει εξουσία και πολύ αποτελεσματικά ως πρωθυπουργός, υπήρξε αρχηγός της παρατάξεως και όλα, όλα αυτά. Άσχετος αν τώρα έχει αποφασίσει να μας στεναχωρέσει.
Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που είπε για τις ελληνικές δυνάμεις ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί και να φύγουν μόνο αν αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τα κατεχόμενα, πώς το βλέπετε? Είναι κάτι που σκέφτεστε?
Το ακούω, φυσικά, το ακούω. Οτιδήποτε ενισχύει την άμυνα του κυπριακού ελληνισμού δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει όλους σύμφωνους.
Αφήσαμε ένα διευκρινιστό την ερώτηση για την πρόταση Μομφής. Καλοδεχούμενοι.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το δεδομένο ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει από πρόταση Μομφής, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ευδοκιμήσει κάποια πρόταση Μομφής. Μάλλον το αντίθετο, δίνει
και συσπυρώνει κιόλας την καθής κυβέρνηση, έτσι, την εκάστοτε.
Τι την κάνει, δεν άκουσα.
Την συσπυρώνει.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, τη συσπυρώνει. Αντιθέτως λοιπόν από το να πέφτει, μάλλον συσπυρώνεται και βγαίνει δυναμωμένη και κάπως έτσι θα γίνει. Εγώ να δεχθώ όλα τα εργαλεία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το Σύνταγμά μας και ο κανονισμός της Βουλής δίνει εργαλεία στην αντιπολίτευση και πρέπει να τα ασκήσει. Να τα ασκήσει, να γίνει συζήτηση, να τεθούν ερωτήματα και να δοθούν απαντήσεις. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Καλοδεχούμενοι λοιπόν, και εμένα επειδή μου αρέσει, ξέρετε, πάρα πολύ το κοινοβούλιο, είμαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, mm-hmm. περνάω τέλειωτες ώρες εκεί στα έδρανα και πραγματικά έχει τη γοητεία του, έχει τη μαγεία του, έχει την ουσία του, τη βαρύτητά του. Μακάρι να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση.
Πάντως αιχμή αυτής της συζήτησης θα είναι η υπόθεση των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, το Predator. Και επειδή υπάρχουν και οι τελευταίες μαρτυρίες, καταθέσεις, οι οποίες φέρεται να επιβαρύνουν, εν πάση περιπτώσει, την κυβέρνηση, θέλω να μου πείτε αν νιώθετε ότι κάπου η κυβέρνηση πλέον βρίσκεται σε ένα διέξοδο, πρέπει να δώσει απαντήσεις σε σχέση με το Predator.
Καλά, απαντήσεις δίνει έτσι και αλλιώς και θα δώσει και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στο ανώτατο επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη. Όπως ξέρετε, υπήρξε μια πρωτόδικη απόφαση, υπάρχει το εφετείο, υπάρχει η περαιτέρω έρευνα της εισαγγελίας Αθηνών και θα δούμε πότε θα ολοκληρωθεί.
Ναι, αλλά ο άλλος λέει: εγώ το πουλούσα το Predator σε κυβερνήσεις. Εδώ δεν έχει υπάρξει απάντηση πιστική προς το παρόν.
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ιδίως αν είναι καταδικασμένος 126 χρόνια φυλάκισης αυτός και η σύζυγός του. Από εκεί και πέρα καλό είναι αυτά όλα να τα λέει στο δικαστήριο και να συνυπολογίζονται μέσα στην απόφαση και όχι εκ των υστέρων, έτσι δεν είναι?
Τώρα, κύριε Κερίδη, να έρθουμε στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
Μια και λέμε για
έτσι,
δικαστήρια.
Μια και μιλάμε και για δικαστήρια, για την δίκη φυσικά, για τα Τέμπη που θα ξεκινήσει για δεύτερη
αύριο,
φορά
ναι.
αύριο. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε την ανακοίνωση, την, ας το πούμε έτσι, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων από τον κύριο Σεβαστίδη, αλλά φυσικά και την απάντηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που ήταν εξίσου αιχμηρή και πολύ έτσι δυνατή. Μήπως τελικά όλο αυτό το κλίμα δυναμητίζει σε αρνητικό βαθμό την έκβαση της δίκης και δημιουργεί έτσι ένα κακό κλίμα από πριν κιόλας? Και γενικά τι θα κάνετε κι εσείς για όλο αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αύριο θα έχουμε μια ομαλή έναρξη?
Κοίταξε, σίγουρα. Κοίταξε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι είτε πολιτικός επιχειρηματίας στα ψηφουλάκια, είτε νομικός επιχειρηματίας τα λεφτά, ο συνήγορος και δικηγόρος που βιοπορίζεται από αυτό. Λοιπόν, έχει επενδύσει πάρα πολλά στα Τέμπη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει πολιτικό λόγο, δεν έχει άποψη για τα υπόλοιπα θέματα, ούτε ποτέ τοποθετείται στη Βουλή. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με τα Τέμπη εδώ και 3 χρόνια. Είναι η σημαία της. Και βλέπει ότι αυτή η σημαία τώρα μπορεί να υποσταλεί. Διότι με το που αρχίζει η διαδικασία η ακροματική, κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του και τα πράγματα παίρνουν τη θεσμική τους πορεία. Και είναι πάνδυμο το αίτημα του ελληνικού λαού να γίνει δίκη και να γίνει όσο δυνατόν πιο άψογα και να αποδοθεί δικαιοσύνη εκεί που εκεί που αποδίδεται η δικαιοσύνη, που είναι η αίθουσα του δικαστηρίου και όχι τα τηλεπαράθυρα ή η Βουλή ή η δεκάρικη που βγάζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι.
Ναι,
λοιπόν,
αυτό που λέτε,
από
εντάξει,
και πέρα η κυβέρνηση έχει ευθύνη να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες μιας άψογης δίκης. Νομίζω ότι το μήνυμα το πήρε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και προστασίας του πολίτη, γιατί θα υπάρχουν έλεγχοι αύριο, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι δεν είναι μόνο δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι, ούτε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, ούτε και η προηγούμενη ανακοίνωση του Άριου Πάγου.
Ακούστε,
προφανώς κάτι έγινε εδώ, κάτι πήγε στραβά και έγινε όλο αυτό.
Όπως ξέρετε, στο ποινικό δίκαιο μετράει πολύ, πέρα από το αντικειμενικό και το υποκειμενικό, η πρόθεση. Η πρόθεση εδώ της κυβέρνησης είναι να γίνουν όλα όσο το δυνατόν καλύτερα. Η πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι να γίνουν όλα όσο το δυνατόν χειρότερα. Να το δυναμητήσει. Έχεις έναν βομβιστή, μέσα σε εισαγωγικά, ο οποίος θέλει να τον αντινάξει. Δικιά μας δουλειά είναι να μην δώσουμε αυτά τα περιθώρια, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Και δυστυχώς, για να σας το ολοκληρώσω και να είμαι απολύτως ειλικρινής και να πάω και ένα βήμα παραπέρα, δώσαμε περιθώρια στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε πριν από 2 εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
Οπότε τώρα
δώσαμε λαβές για σχόλια.
Το δίσεξαμαρτίν τώρα να δούμε αύριο, έτσι.
Βέβαια.
Τώρα,
και κρινόμαστε.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κερίδη. Ανησυχεί πάρα πολύ ο κόσμος τι θα γίνει με το Άγιο Φως και, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουμε εδώ πέρα, βλέπουμε εναλλακτικούς δρόμους που θα φτάσει και όλα τα συναφή κλπ. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις του κύριου Μαρινάκη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί μόνος του ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.
Νομίζω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων και της Ισραηλινής κυβέρνησης να εξελιχθούν όλα ομαλά, και όπως κάθε χρόνο έτσι να γιορτάσουμε και φέτος την άφιξη του Αγίου Φωτός και γενικά το Πάσχα μέσα σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία που μας περιβάλλει. Βλέπετε τι γίνεται στον Περσικό κόλπο και πολύ φοβάμαι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
Και οικονομικά,
Και οικονομικά, διότι αυτό που ήταν να τελειώσει σε 1, 2, 3 εβδομάδες φαίνεται ότι τραβάει. Ο Τραμπ το σκέφτεται να το κλιμακώσει και να πάμε σε κάτι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο βαρύ.
Άρα τώρα αναγκάζομαι να κάνω και μια ερώτηση στερόγραφο. Τα μέτρα λοιπόν αυτά θα φτάσουν, θα χρειαστούν και οι υπόλοιπες εφεδρίες, θα βγάλουμε και τα μπαζούκα, δηλαδή ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ?
Καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος δεν μπορεί να απορροφήσει το σύνολο μιας κρίσης. Αν μπορούσε δεν θα είχαμε κρίσης, ξέρετε. Θα ήταν όλα με λιγάλα και αμέριμνα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι στην πολιτική για να λέω τα εύκολα, ότι η κυβέρνηση στο 100% θα τα αναλάβει όλα και θα τα κάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο κόσμος θα υποστεί κόστος, όλοι μας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, η υποχρέωσή μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν ξεκρέμαστο, να προστατεύσουμε τους ευάλωτους, τις πιο ευαίσθητες, να πούμε, κοινωνικές ομάδες. Ήδη το κάναμε με πολύ γρήγορα μέτρα και αν χρειαστεί με επιπλέον.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ, κύριε Κερίδη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.